Tälläkin kaudella niin on ollut useita sellaisia äänestyksiä, joissa ollaan voitu olla herättelemässä myöskin niitä muita kollegoja, joilla ehkä välttämättä ei niin vahvasti ole vaikkapa vakaumuksellinen tausta jossakin kysymyksissä, mutta pohtimaan asioita vaikkapa ihan lapsen oikeuksien näkökulmasta tai millä tavalla joku päätös vaikuttaa yhteiskunnassa laajemmin, vaikkapa esimerkiksi naisten turvallisuuteen.
Tämä on Kujalla-podcast. Tervetuloa mukaan. Suomessa on juuri käyty eduskuntavaalit ja uutta hallitusta ollaan muodostamassa paraikaa. Minkälaisista asioista meidän kristittyjen tulisi olla tietoisia, huolissaan tai rukoilemassa tai ajattelemassa nyt seuraavan hallituskautta varten, niin siitä keskustellaan tällä kertaa. Ennen kuin mennään aiheeseen, niin vielä muistutuksena, että tätä podcastia voi tukea osoitteessa patreon.com/kujalla. Vieraana minulla on tällä kertaa kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Tervetuloa.
Lämmin kiitos.
Pääset taas tänne kameroiden eteen. Olet ollut monessa väittelyssä ennen vaaleja, niin minkälaiset tunnelmat nyt on, kun vaalit on käyty ja hallitusneuvottelut ovat meneillään?
No, omalla tavallaan helpottuneet ja toisaalta hyvin kiitolliset, että tietenkin se, että oma puolueeni sai lisää kannatusta ja paransi siinä mielessä asemiaan esimerkiksi vaikkapa näihin tuleviin hallitusneuvotteluihin nähden. Ja sitten toisaalta itse koin, että oma äänimääräni niin oli niin kuin hämmentävän suuri kasvu edellisistä vaaleista vielä useilla tuhansilla äänillä, joten kyllä on tosi kiitollinen olo ja tietysti haluaa niin kuin sen luottamuksen arvoiseksi osoittautua sitten taas seuraavien 4 vuoden aikana.
Mm. No, sinua arvostetaan poliitikkona vähän niin kuin yli puolueen rajojen ja jotkut ovat myös ehdottamassa sinua presidentiksi ja niin edespäin. Niin minkä takia kuitenkin olet KD:ssä mukana, että voisit ilmeisesti menestyä hyvin muissakin puolueissa?
Kristillisdemokraatit on minulle läheisin aate ja itse koen, että siinä aatteessa juurikin yhdistyy tämä kristillisestä ihmiskuvasta kumpuava näkemys siitä ihmisen vapaudesta ja vastuusta paitsi omasta itsestä, niin myöskin lähimmäisistä ja luomakunnasta. Toisaalta niin kuin perhe yhteiskunnan tällaisena perusyksikkönä yksin eläjiä unohtamatta ja sosiaalisen markkinatalouden malli, jossa niin kuin työ ja yrittäminen on terveen julkisen talouden ja yhteiskunnan perusta, mutta sitten myöskin kaikkien heikommassa asemissa olevista ihmisistä tulee pitää huoli. Arvostan myöskin tätä lähipäätösperiaatetta, että asioita ei pidä viedä kauaksi, vaan mielellään niin lähellä niitä ihmisiä päätetään, joita se koskee. Ja tietysti sitten vielä viljely ja varjelu luontosuhteena. Et siinä niin kuin yhdistyy minun mielestäni niin parhaalla mahdollisella tavalla poliittisen ideologian tärkeimmät kulmakivet.
Mm. No, monet pienet puolueet ovat nyt vähän kritisoineet sitä meidän vaalijärjestelmää, joka suosii sitten isompia puolueita, niin olisitko sinä valmis muuttamaan vaalijärjestelmää, että se olisi kenties sitten KD:llekin ehkä eduksi?
Ehdottomasti, koska tämä nykyinen vaalijärjestelmä, niin tämähän antaa liikaa paikkoja osalle puolueista ja toisaalta ei anna niitä paikkoja kaikille puolueille, jotka niille kuuluisi. Eli tälläkin hetkellä niin tuolla meidän vaalituloksella 4,2%, niin meillä pitäisi olla siellä yli 8 kansanedustajaa, mutta koska meillä on tämä vaalipiirijako ja sitten käytössä tämä niin sanottu de Ontin järjestelmä, niin se aiheuttaa sitten nämä piilevät äänikynnykset ja sen, että paikat menee tavallaan niin kuin väärälle puolueelle. Olen aikoinani ollut siinä oikeusministeriön työryhmässä, joka lähti sitten tätä vaalitapaa muuttamaan, mutta koska se aina edellyttää sen, että eduskunnassa sitten löytyy sille tarvittava tuki, niin olen valitettavasti huomannut, että joidenkin puolueiden kohdalla, kun puolueesta on tullut kasvanut pienemmästä puolueesta suurempi puolue, niin sitten kun on tajunnut, että tämähän hyödyttää väärällä tavalla sitä omaa poliittista agendaa, niin ei ole enää ollut kiinnostusta sitten muuttaa sitä. Mm. Ja siinä mielessä niin toivon, että meillä tämmöinen oikeudenmukaisuus olisi niin kuin se, mikä olisi koko meidän vaalijärjestelmän pohja ja perusta. Mm. Ja se, että olipa missä päin Suomea tahansa annettu ääni, niin se olisi niin kuin yhtä lailla vaikuttava.
Mm, mm. Ja näinhän se varmaan on, että tavallaan saavutetuista eduista on sitten vaikea luopua, että vaikea lähteä sitten muuttamaan järjestelmää, jos tosiaan suurimmalle osalle se toimii.
Näin juuri, ja ehkä sitten aina välillä tulee näitä tällaisia, että nyt esimerkiksi tämän Lapin vaalipiirin kohdalla on herätty taas tähän keskusteluun, että hyvänen aika, että kun sieltä valitaan enää 6 kansanedustajaa, maantieteellisesti valtavan laaja vaalipiiri, ja se aiheuttaa sen, että piilevä äänikynnys nousee huomattavan korkealle, ja siinä mielessä voi sanoa, että Lapissa annettu ääni ei ole samalla viivalla kun esimerkiksi Uudellamaalla annettu ääni, jossa sitten tämä äänikynnys on tällä hetkellä alhaisin maassamme.
Kyllä. No yleisesti ajatellaan, että uskonto ja politiikka pitää erossa toisistaan, mutta sitten tietenkin KD:n maine on se, että siinä on uskontoa ja politiikkaa yhdessä, niin mitenkä sinä näet, että mitenkä nämä kaksi voivat sitten toimia? Yhdessä. No,
arvothan meillä on niin kuin kaiken politiikan tekemisen pohja ja perusta, että ei meilläkään niin kuin uskonto ole se asia, vaan arvot. Ja niin kuin tuossa totesin, niin ihan kansainvälisen kristillisdemokratian arvopohja lähtee sieltä Raamatun kristillisestä ihmiskuvasta ja juuri siitä ihmisestä vastuullisena, mutta vapaana tekemään valintoja. Ja siltä pohjalta tämä koko kristillisdemokraattinen ideologia rakentuu, ja siinä mielessä voisi sanoa, että kaikki poliittiset puolueet, niin kaikillahan on pohjalla ideologia, aate, josta se ponnistaa. Ja samalla tavalla sitten meillä kristillisdemokraateilla on se kristillisdemokraattinen ideologia, ja sieltä tulee sitten ne käytännön politiikan linjaukset, jotka tietysti sitten aina niin kuin vähän sen mukaisesti elävät, kun ajatellaan, että ollaanko tekemässä päätöksiä vaikkapa siellä kunnanvaltuustossa tai sitten ehkä näissä nykyisissä uusissa hyvinvointivaltuustoissa tai kenties eduskunnassa tai vaikkapa Euroopan parlamentissa. Mutta kristillisdemokratia toimii kaikilla noilla tasoilla, kaikilla päättämisen tasoilla. Eli kyse on aatteesta ja ideologiasta, joka sitten antaa niin kuin sen pohjan ja perustan sille käytännön politiikan tekemiselle ja niille poliittisille linjauksille.
Eli tavallaan kun sitten KD:tä syytetään siitä, että nyt tässä sekoitetaan uskontoa ja politiikkaa, niin se ei mielestäsi pidä paikkaansa, vaan se on nimenomaan ne arvot, jotka sitten nousevat sit kristinuskon pohjasta, että se on eri asia.
Kyllä, ja jos ajatellaan niin kuin mitä tahansa poliittista päätöstä, niin loppujen lopuksi kyllähän sieltä taustalta aina löytyy ne arvot. Et jos nyt ajatellaan vaikka talouspolitiikkaa, mitä niin kuin moni ehkä saattaa äkkivilkaisulla ajatella, että no mitenkäs ne arvot tähän kytkeytyy, mutta siihenhän ne vasta kytkeytyvätkin. Eli se, että millä tavalla me esimerkiksi nähdään yhteiskunnassa heikommassa asemassa oleva ihminen, no sehän pohjautuu siihen, että ajatellaanko me, että jokaisella ihmisellä on yhtäläinen ihmisarvo. Onko vammainen, pitkäaikaissairas, lapsi, nuori, vanhus, onko hänellä ihan täysin sama ihmisarvo kuin sitten sellaisella vaikkapa napakalla veronmaksajalla, joka tuottaa sitten työtunteja ja tuo sinne valtion kassaan niitä veroeurojaan. Kristillisdemokraattinen ihmiskuva lähtee siitä, että jokainen ihminen on aivan yhtä arvokas, riippumatta siitä, että pystyykö hän olemaan niin sanotusti tuottelias siinä yhteiskunnassa vaiko ei. Ja siksi esimerkiksi juuri tämä meidän sosiaalisen markkinatalouden niin kuin talouspoliittinen linja niin lähtee juuri siitä, että työ ja yrittäminen, sitä tarvitaan. Se antaa nimenomaan niitä veroeuroja sitten sinne yhteiskuntaan, josta voidaan päättää niin, että pidetään huoli myöskin kaikkien heikommassa asemassa olevista.
Mm. No oikeistolaisilla puolueilla sit voi olla tämmöinen hyvin vahva tavallaan vapaa markkinatalous näkökulma ja asioita ikään kuin mitataan rahassa, mutta sitten siinä voidaan myöskin ajatella, että no niin, että esimerkiksi äidit on pakko saada sieltä kotoa töihin mahdollisimman pian lapsen syntymän jälkeen, että tavallaan ei nähdä siinä sitten sellaista taloudellista arvoa tai hyötyä, että se äiti on siellä kotona, taikka että ehkä tietyt ihmiset on parempi, että heille annetaan eutanasia kuin että he sitten vievät taloudellisia resursseja, niin voiko tällainen oikeistolainen markkinatalous sitten olla vähän moraalitonta tai vailla kristillistä ihmiskuvaa ainakaan, jos tehdään tällaisia päätöksiä?
No. Tietysti vähän riippuu, että mitä päätöksiä kulloinkin tehdään, mutta esimerkiksi tuo esimerkki vaikkapa siitä, että millä tavalla ajatellaan sitä lapsen varhaislapsuutta ja sitä, että onko äidillä tai isällä eli perheellä mahdollisuus itse päättää, että kuka lapsen kanssa ensinnäkin on ja onko lapsi vaikkapa siellä kotona alle 3-vuotiaana vai kodin ulkopuolella. Että juuri tämmöinen valinnan mahdollisuus, niin se on mun mielestä niin kuin tärkeä, voisi sanoa tämmöinen kristillisdemokratian kulmakivi, että ajatellaan, että perhe tietää parhaiten ne perheelle keskeisimmät asiat ja että ne päätökset pitää tehdä siellä keittiön pöydän ääressä eikä Arkadianmäellä perheen puolesta. Ja tässä niin kuin esimerkiksi näkyy juuri tämä tällainen, että me näemme sen perheen niin tärkeänä yhteiskunnan perusyksikkönä ja koko yhteiskunta itse asiassa voi täsmälleen niin hyvin kuin me voidaan niin kuin siellä perheessä ja siksi niin kuin tämä valinnanvapaus tulee olla. No sitten taas, jos tuossa mainitsit eutanasian, sitä ei ehkä ihan voi yhdistää pelkästään niin kuin ajatella, että se tulee tällaisesta markkinaliberalistisesta ajattelusta. Meillähän onneksi Euroopassa tätä lainsäädäntöä ei ole kuin muutamissa maissa ja on jo osoittanut sen, että niissä maissa, joissa eutanasian lainsäädäntö on voimassa, niin ollaan päädytty tämmöiselle kaltevalle pinnalle. Yleensä sitä on puolusteltu sillä, että silloin kun ihminen on parantumattomasti sairas ja vakavasti sairas ja kärsii kivuista ja muuta vastaavaa, niin näissä maissa on niin kuin lähdetty sitä eutanasiaa lainsäädäntöä sillä puolustamaan. Mutta sitten itse asiassa ollaan tultukin sellaiselle kaltevalle pinnalle, jossa esimerkiksi vaikkapa dementoituneita, muistisairaita ihmisiä, kehitysvammaisia, mielenterveyspotilaita, monia ihmisiä, jotka ovat heikommassa asemassa puolustamaan omaa elämänsä ja omaa inhimillistä kohteluaan, niin ovat päätyneet sitten eutanasian uhriksi.
Aivan. No, kristillisdemokraatit tietenkin nähdään tällaisena arvopuolueena nyt, niin kuin tässä on vähän tullutkin esiin, niin minkälainen se kristillisdemokraattien rooli yhteiskunnassa tai poliittisessa keskustelussa sinun mielestä on, että jos ajatellaan nyt vaikka, että Päivi Räsänen on sitten tietenkin hyvin polarisoiva henkilö ja että sitä voidaan pitää ikään kuin tosi ikävänä asiana, että nyt täällä on tällaisia moraalisaarnaajia täällä meillä politiikassa, mutta toisaalta onko se semmoinen rooli, että sitten kristityillä tai kristillisdemokraateilla sellainen pitäisikin olla ja sitten pitää vaan kestää se vastustus vai pitääkö löytää jotenkin hyvää yhteisymmärrystä muiden kanssa ja oikeanlaista tasoa, miten näistä asioista puhutaan vai miten näitä asioita?
Kristillisdemokratian kasvot on tietysti monipuoliset, että meillä on tällä hetkellä yli 300 kunnanvaltuutettua eri puolilla Suomea. Sitten meillä on vajaa 60 hyvinvointialuevaltuutettua, 5 hengen kansanedustajaryhmä. Tällä hetkellä ei ole meppiä, mutta toivon mukaan siellä Euroopan parlamentissa seuraavien vaalien jälkeen on taas KD-edustus. Eli kyllähän kristillisdemokratian kasvot on niin kuin niin monipuoliset ja näyttäytyy tietysti aina niiden paikallisten ihmisten kautta. Ja sitten jos ajatellaan vaikka nyt tätä Päivin oikeudenkäyntiä, niin siinähän on ytimessä ennen kaikkea kysymys uskonnon ja sananvapaudesta. Eli Päivihän on ottanut kantaa oman kirkkokuntansa opillisiin kysymyksiin ja siihen esimerkiksi, että onko hyvä, että hänen kirkkokuntansa osallistuu Pride Marsille vaiko eikö. Ja nämä on taas niin kuin sen kirkkokunnan sisällä olevia opillisia kysymyksiä, joihin me emme sinällänsä puolueena ota kantaa, mutta me puolustamme tietenkin Päivin ja kenen tahansa muun oikeutta, uskonnon ja sananvapautta ja siihen, että saa ilmaista näkemyksensä opillisista asioista ja käydä sitä keskustelua siellä oman kirkkokunnan sisällä. Ja sehän niin kuin minun mielestä on ihan perustavaa laatua oleva asia uskonnonvapaudessa. Mehän Suomessa tällä hetkellä vietetään vielä tänä vuonna tätä uskonnonvapauden 100-vuotisjuhlavuotta. Ja jos ajatellaan 100 vuotta sitten suomalaista yhteiskuntaa, me oltiin aika lailla rikkirevitty kansakunta, kansalaissodasta toipumassa oleva kansakunta. Ja silloin jo meidän, niin kuin voisi sanoa, esi-isät ymmärsivät sen, että uskonnonvapaus on demokraattisen yhteiskunnan tärkeimpiä kulmakiviä. Ja meillä, niin kuin voi sanoa, että meidän esimerkiksi oma KD-ryhmä tuolla eduskunnassa, niin me vahvasti puolustamme uskonnon ja sananvapautta paitsi täällä Suomessa, niin myöskin kansainvälisesti. Euroopan parlamentissa, kun olin meppinä, niin huomasi sen, että meillä uskonnon ja sananvapaus on ihan näissä YK:n ihmisoikeusjulistuksissa ja ne on hyvin perustavaa laatua olevia kirjauksia monien maiden perustuslaissa. Mutta sitten käytännössä niiden asioiden niin kuin noudattaminen, niin se onkin sitten jo vähän toinen juttu. Eli on paljon maita, joissa on lakikirjassa uskonnonvapaus, mutta jos henkilö esimerkiksi haluaa vaikka kääntyä kristityksi, niin hänelle voi seurata ja hänen lähipiirilleen siitä vakavia seuraamuksia, jopa marttyyrikuolema. Eli siinä mielessä niin kun tämän uskonnon ja sananvapauden puolustaminen niin Suomen rajojen sisällä kuin sen ulkopuolella, niin se on mun mielestä yksi tämmöinen kristillisdemokraattien aivan niin kun keskeisimpiä poliittisia tavoitteita.
No onko jotakin sellaisia erityisiä asioita, mitä näet nyt tällä tulevalla hallituskaudella, että missä KD joutuu ottamaan näihin asioihin kantaa tai tulee ottamaan näihin kantaa, onko sellaisia näköpiirissä?
No itse olen tuo eduskunnan uskonnon ja omantunnonvapausryhmän puheenjohtaja ollut nyt sitten toista kautta, että silloin kun tulin meppikauteni jälkeen tuonne Suomen eduskuntaan, niin huomattiin, että hei, täällähän ei ole tällaista ryhmää. Ja Euroopan parlamentissa nämä uskonnon ja sananvapauden kysymykset ja ylipäätänsä tällaiset ihmisoikeuskysymykset, niin ne on aika lailla, niin kuin voisiko sanoa, melkein joka kuukausi esillä Strasbourgin täysistunnoissa. Siellä usein tehdään tällaisia vetoomuksia erilaisten ihmisoikeustilanteiden takia ja hyvin usein näissä vetoomuksissa on juuri tämmöinen uskonnon tai sananvapausnäkökulma. Ja kun tulin tosiaan sitten tänne Suomen eduskuntaan, tajusin, että meiltä puuttuu tällainen ryhmä ja silloin lähdimme sitten tätä ryhmää perustamaan ja tällä hetkellä siellä toimii lähestulkoon kaikista puolueista jäseniä mukana. Ja me ollaan tietysti katsottu ja monitoroitu näitä uskonnon ja sananvapauskysymyksiä toki ensin tässä suomalaisessa lainsäädännössä, jos ajatellaan nyt vaikka päättynyttä eduskuntakautta, niin meillä käytiin keskustelua muun muassa poikien ympärileikkauksesta. Meillä käytiin keskustelua rituaaliteurastuksista, jotka liittyy eläinsuojelulakiin. Ja aina tulee niin kuin tällaisia näkökulmia, jotka saattaa niin kuin helposti unohtua, että kyllä suomalaisessakin yhteiskunnassa on kysymyksiä, joissa niin kuin uskonnon ja sananvapausasioita joudutaan punnitsemaan. Ja sitten toisaalta tällä ryhmällä on ollut niin kuin hyvinkin niin kuin tärkeänä tehtävänä myöskin tehdä näitä vetoomuksia uskonnon tai sananvapauden mielipiteen tai vakaumuksen vapauden takia vainottujen ihmisten puolesta eri puolilla maailmaa. Olemme lähettäneet sitten näitä vetoomuksia näiden maiden hallituksille ja sitten tietysti suurlähettiläille täällä Suomessa. Ja sen lisäksi niin kuin teemme niin kuin yhteistyötä muiden tahojen kanssa, jotka toimii sana- ja uskonnonvapauden puolesta. Että meillä esimerkiksi on tuossa ryhmässä tällaisena neuvoa antavina jäseninä niin muun muassa marttyyrien ystävät, joita kuulemme näissä asioissa. Sitten Open Doors, joka vuosittain julkaisee tämän kansainvälisen raportin kristittyjen ihmisoikeusvainoista tai uskonnonvapausvainoista. Ja sitten myöskin evankelisen allianssin kanssa teemme yhteistyötä. Eli tällä tavalla niin kuin pyrimme myös verkottamaan meidän kansanedustajia näiden tahojen kanssa, jotka tekevät tätä työtä suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen rajojen ulkopuolella.
Aivan. No, ihmiset suhtautuu nykyään melko kyynisesti politiikkaan ja voi olla vaikeaa lähteä äänestämäänkään. Ja sitten jos käydäänkin äänestämässä, niin sanotaan, no onko sillä nyt mitään väliä merkitystä, että kaikki ne siellä ajaa samaa asiaa. Niin mikä on sinun mielestä nyt sellaiselle tavalliselle kristitylle, joka nyt vaikka kuuntelee ja katsoo tätäkin ohjelmaa, niin lääke sellaiseen kyynisyyteen? Onko politiikalla väliä? Onko esimerkiksi nyt KD:n teidän kristityillä edustajilla väliä tai merkitystä siellä eduskunnassa?
No kyllä, ehdottomasti on väliä ja merkitystä ja se on monta kertaa juurikin niin, että tarvitaan niitä yksittäisiä edustajia, jotka niin kuin nostaa esille kysymyksiä tai valiokunnassa tuo esimerkiksi kuultavia, muistuttaa, että hei, tässä asiassa pitää tämäkin näkökulma huomioida. Tai että ovat vaikuttamassa siellä eduskunnan sisällä siihen, että kansanedustajat niin kuin miettivät oikeasti niitä äänestyspäätöksiä. Että tälläkin kaudella niin on ollut useita sellaisia äänestyksiä, joissa ollaan voitu olla herättelemässä myöskin niitä muita kollegoja, joilla ehkä välttämättä ei niin vahvasti ole vaikkapa vakaumuksellinen tausta jossakin kysymyksissä, mutta pohtimaan asioita vaikkapa ihan lapsen oikeuksien näkökulmasta tai millä tavalla joku päätös vaikuttaa yhteiskunnassa laajemmin, vaikkapa esimerkiksi naisten turvallisuuteen, niin kuin Translain yhteydessä käytiin näitä keskusteluja. Et pidän hyvin tärkeänä, että siellä politiikassa ollaan myöskin, niin kuin meitä kehotetaan olemaan suolana ja valona, niin olemaan sitä ja tuomaan niin kuin niitä näkökantoja esille. Ja tietenkin demokratiassa ymmärrämme, että äänestetään ja äänestyksen jälkeen se, jolla on ollut enemmistö takana, niin on voittanut äänestyksen. Mutta monesti on myös todella tärkeä se prosessi, millä johonkin päädytään. Että esimerkiksi vaikka joku asia hävittäisiin äänestyksessä, niin ihmiset eivät voi sanoa, että me emme tienneet tätä tai me emme ymmärtäneet jonkun asian seuraamusta, jos sitä ei ole kukaan nostanut esille keskusteluissa. Mm.
Eli kristityistä sanotaan Raamatussa tai Jeesuksessa sanoen, että me ollaan ikään kuin maan suola, jotka estää sitten asioiden pilaantumisen, niin tämä on ikään kuin tätä suolan vaikutusta sitten siellä, että tavallaan tietyllä tavalla ruohonjuuritasolla vaikutetaan.
Kyllä, siis juurikin on tietenkin tämä vaikuttaminen näihin asioihin itsensä ja politiikkaan, mutta sitten myöskin kyllähän eduskunta on myös tämmöinen työyhteisö, jossa kohdataan toisia ihmisiä ihmisinä ja myöskin sitten se, että ihan niin kuin itse kukin meistä on laitettu sinne omaan elinympäristöömme, meillä on ne omat tietyt ihmissuhteet, perhe, sukulaiset, työ, harrastussuhteet, joiden keskellä me sitten elämme myös niin kuin kristittynä, sitä yksilökristityn elämää. Ja se, että minkä jäljen me jätämme sinne ihmisiin ja onko meillä esimerkiksi mahdollisuus välittää evankeliumin sanomaa toisille, niin nämä on, niin kuin voisi sanoa, että ihan meidän jokaisen niin kuin kristittynä elämisen perus niin kuin asioita.
No minkälainen tunnelma siellä eduskunnassa on yli puolueen rajojen näin kahvihuoneessa taikka lounaalla tai muuta, että oletko esimerkiksi itse paljon tekemisissä sitten muiden puolueiden edustajien kanssa näin niin kuin sosiaalisesti?
Kyllä varsin paljon, koska eduskunta on kuitenkin sellainen työpaikka, jossa ensinnäkin ollaan niin kuin jo siellä valiokunnissa ja kaikissa istunnoissa, kaikissa vastaavissa, niin me ollaan koko ajan niin kuin tekemisissä toistemme kanssa. Ja tietenkin sitten myöskin siellä eduskunnan, voisiko sanoa niiden valiokuntahuoneiden ja istuntosalin ulkopuolella, kuitenkin niin kuin politiikassa on kysymys siitä vaikuttamisesta ja siitä, että pyritään löytämään niitä yhteisiä näkökulmia. Ja sitä kautta niin kuin voisi sanoa, että se on ihan päivittäistä myöskin sitten niiden toisenlaisten näkemysten kohtaaminen ja ennen kaikkea niiden ihmisten kohtaaminen, joilla on sitten asioista erilaisiakin näkemyksiä. Sen oikeastaan parhaiten huomasin juuri tuona korona-aikana, jolloin meilläkin oli tuolla eduskunnassa aika tarkasti rajattu se henkilömäärä, mikä kulloinkin sai osallistua eri tilanteisiin, että kyllähän se niin kuin heti huomasin, että tässä joku on niin kuin muuttunut tässä työn dynamiikassa, koska emme pysty niin paljon olemaan toistemme kanssa tekemisissä.
Aivan. No nyt tosiaan uutta hallitusta ollaan muodostamassa paraikaa, kun tätä nauhoitamme. Niin mitkä nyt sitten on erityisiä teemoja, jotka nyt kristittyjen tulisi jotenkin pitää mielessä tai näin nyt tällä tulevalla hallituskaudella?
No ylipäätänsä niin ihan rukousta sen puolesta, että meillä Suomessa niin meidän päättäjät sais olla kristillisiin arvoihin nojaavia ja ponnistaa päätöksissään sieltä kristillisestä ihmiskuvasta ja sen kunnioittamisesta. Että ihan sen niin kuin siunaaminen, että niin kuin meillä kirkoissa joka sunnuntai rukoillaan esivallan puolesta, niin kyllä mä kehotan siihen ihan kaikissa kirkkokunnissa, vaikka se kaikkien liturgiseen kaavaan kuuluisikaan. Ja sitten totta kai niin kuin sen huomioiminen, että minkälaisia muutoksia tässä maailmassa tällä hetkellä on menossa. Jos ajatellaan esimerkiksi turvallisuuspolitiikkaa, meidän lähialueella Ukrainassa riehuu Venäjän aloittama brutaali hyökkäyssota. Meidän tulee jokaisen rukoilla rauhaa Ukrainaan, rauhaa tähän meidän lähialueelle, että sota ei eskaloitus enempää. Ja se, että me pystyttäisiin auttamaan kärsivää kansaa. Sitten totta kai kaikki nämä, siitä voisi sanoa seurannaiset esimerkiksi, itse olen hyvin huolissani vaikkapa ruokaturvasta maailmassa. Kuitenkin niin kuin Venäjä ja Ukraina on muodostanut yli 35% maailman vehnän tuotannosta, yli 20% ohran tuotannosta. Siellä on tällä hetkellä peltoja, joissa on kylvettynä pelkästään miinoja. Meidän pitää ymmärtää se, että tämä vaikuttaa jo nyt esimerkiksi monien Pohjois-Afrikan maiden ruokaturvaan ja tilanteeseen. Ja jotenkin niin kuin pelkään sitä, että meillä ei niin kuin ymmärretä esimerkiksi maanviljelyksen merkitystä ja sen niin kuin keskeisyystä, että se ei ole pelkästään elinkeino, vaan se on elinehto. Ja siinä mielessä niin kuin myöskin omassa maassa niin olen huolestunut siitä, että miten meidän maanviljelijät jaksaa, että me pystyttäisiin ja ymmärrettäisiin, että meillä Suomena voi olla paljon suurempi rooli vielä niin kuin maailman ruokaturvan turvaajana. Meillä on kuitenkin täällä puhtaat vedet ja meillä on hyvä luonto ja edelleenkin niin kuin tällainen ruokaketju, joka on jäljitettävä ja turvallinen. Että pitää varautua siihen, että tulevaisuudessa on paljon enemmän suita ruokittavana. Ja sitten tietysti, jos ajatellaan niin kuin ylipäätänsä esimerkiksi vaikkapa liittyen vallan keskittämiseen tai siihen, että pystytäänkö esimerkiksi vaikkapa joku metsäpolitiikka, tämän tyyppiset asiat pitämään pitkälti omissa näpeissä täällä Suomessa, koska olemme siinä kyllä vuosikymmenten aikana osoittaneet sen oman osaamisensa. Tämän tyyppiset asiat on mun mielestä tärkeitä ja ylipäätään niin kuin demokratian toteutuminen, ihmisoikeuksien toteutuminen maailmassa, että nämä asiat ei menisi huonompaan suuntaan. Sana- ja uskonnonvapaus, mikä tuossa jo aiemminkin käytiin läpi. Kaikki tämän tyyppiset, että kyllä täällä on valtavasti niin kuin isoja asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja sitten suomalaisessa yhteiskunnassa tänä päivänä meillä on iso osa ihmisiä, joilla on oikeasti toimeentulon kanssa vaikeuksia. Ja meillä seurakuntien ruokajonot pitenee koko ajan. Ja me tiedämme, että nyt on taloudessa on väistämätöntä tehdä niin kuin erilaisia sopeutustoimia, jotta meidän julkinen talous tulevaisuudessakin pystyy näistä hyvinvointipalveluista ja myöskin sosiaaliturvasta kantamaan vastuuta. Mutta että nämä päätökset olisi sillä tavoin, että ne eivät koskisi niin kuin kaikkein heikommassa asemassa oleviin ihmisiin ja että ne voitaisiin tehdä mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Ja tietenkin niin kuin tämän tyyppiset asiat niin on niin kuin hyvin tärkeitä yhteiskunnassa, että kaikki pysyvät mukana. Ja sitten jos katsotaan vielä meidän lapsia ja nuoria, mä en tiedä, onko meillä ollut näin pahoinvoivia lapsia ja nuoria suomalaisessa yhteiskunnassa nyt niin kuin voisi sanoa modernina aikana, että varmasti erilaista fyysistä puutetta on ollut aiemmin paljon enemmän, mutta tänä päivänä tämä henkinen arvotyhjiö on aiheuttanut lasten ja nuorten kohdalla paljon sellaista masennusta, mielenterveysongelmia ja voi sanoa, että kyllä meidän lapsilta ja nuorilta tulee hätähuutoja sen suhteen, että miten he jaksavat ja miten he selviävät aikuisuuteen ja että he saisivat toteuttaa ne oman elämänsä unelmat. Että kyllä meillä on, niin kuin, meillä on valtava isoja haasteita yhteiskunnassa ja kyllä näiden kaikkien taustalla, jos me katsotaan, niin on kuitenkin ennen kaikkea näitä arvokriisejä. Että silloin, jos meillä esimerkiksi kouluista viedään meidän mahdollisuus siirtää kristillisiä arvoja sukupolvelta seuraavalle, jos meillä vaikkapa Laupiaan samarialaisen kertomusta ei voida välittää jokaiselle sukupolvelle, niin ei silloinkaan pidä ihmetellä, että miksi meillä on koulussa kiusaamisongelmaa tai miksi meillä toisen fyysistä koskemattomuutta ei kunnioiteta, jos ei olla opittu sitä, että toinen ihminen on aivan yhtä arvokas, riippumatta hänen ihonväristään, taustastaan, uskonnostaan, mistään tällaisesta. Ja siksi just niin kuin nämä eettiset ja arvo-opetukset on niin äärimmäisen tärkeitä ja tuomaan sen turvallisuuden sinne kouluihin ja sen, niin kuin voisi sanoa, sen lujan pohjan, jolle on hyvä rakentaa. Mm.
No yksi asia näistä lasten ja nuorten ikään kuin pahoinvointiin liittyen on se, että sitten sitä ratkaisuksi helposti poliitikat esittää, että no meidän pitää nyt saada lisää määrärahoja kouluille ja lisää opettajia ja pienempiä ryhmiä, jotka varmasti on hyviä ja oikeita asioita sinällään, mutta sitten hyvin harvoin puhutaan perheestä ja siitä, että minkälainen vaikutus sillä on sitten kasvavaan lapsen ja nuoreen, että yhä useampi perhe on rikki. Niin mitä sanot tähän?
No aivan juuri näin, että kyllä on uskallettava puhua niistä juurisyistä myöskin ja tietysti niin kuin koulu toki on niin kuin perheen tärkeimpiä kasvatuskumppaneita lasten ja nuorten suhteen, mutta kyllä kaikki lähtee kuitenkin sieltä perheestä ja perheiden hyvinvoinnista. Ja se, että me pystyttäisiin tukemaan perheitä ajoissa, tuomaan esimerkiksi ennaltaehkäisevää kotiapua ja auttamaan perhettä selviämään. Et tänä päivänähän vaikkapa parisuhdeneuvonta on aivan valtavat jonot. Tuntuu, että ei niin kuin pystytä tulemaan niin kuin sinne perheiden tasolle ja tuomaan sinne perheiden ongelmiin sitä auttavaa kättä, että kyllä meidän pitäisi niin kuin tämmöisissä tilanteissa ennaltaehkäisevästi pyrkiä nimenomaisesti toimimaan ja tietysti juuri esimerkiksi niin kuin auttaa eroperheitä ja toisaalta yrittää antaa ennaltaehkäisevää apua, että välttämättä ei niitä eroja tulisi.
Mm. No miten sitten, että Suomessahan on tietenkin totuttu siihen, että valtio hoitaa, meillä on hyvinvointivaltio, valtio sitten hoitaa nälkäiset ja sairaat ja tarvitsevat ihmiset, mutta miten sitten tällainen kolmannen sektorin toiminta, että näkisitkö, että sitä pitäisi jotenkin aktivoida enemmän Suomessa?
Kyllä Suomi on minusta niin kuin muuttunut ehkä jostakin ihan sieltä 70-luvulta jo kuitenkin parempaan suuntaan, että kyllä meillä niin kuin siinä mielessä tämä kolmannen sektorin kansalaisyhteiskunnan rooli vielä ymmärretään entistä niin kuin paremmin, että ehkä tällainen niin kuin pohjoismainen sosiaalidemokratian malli, jossa niin kuin ajatuksena on todellakin, että yhteiskunta hoitaa, niin kyllä siitä ollaan kuitenkin siirrytty siihen ihmisen oman vastuun ja vastuun ennen kaikkea myös toisista korostamiseen. Ja mä näen todella tärkeänä niin kuin kansalaisyhteiskunnan ja kolmannen sektorin roolin täydentävänä, että tietenkin on niin, että monissa asioissa, vaikkapa koulutuksessa tai terveydenhuollossa, niin julkinen sektori on se, joka kantaa sen pääasiallisen vastuun, mutta sitä hienolla tavalla pystyy sitten kolmas sektori, järjestöt, yhdistykset, seurakunnat tukemaan. Ja samalla tavalla ihan jos ajatellaan vaikkapa heikommassa asemassa olevien ihmisten tukemista, niin kyllä meillä olisi tilanne huomattavan paljon heikompi, jos meillä ei olisi vaikkapa seurakuntien ruoka-apua tai erilaisten kristillisten järjestöjen tuomaa tukea, diakoniatyötä, koska kuitenkin niin kuin toimeentulotuki, kun se kilahtaa sinne tilille, niin se on tietyllä tavalla vain kylmä kädenojennus siihen akuuttiin taloudelliseen tilanteeseen, mutta jos ihminen menee vaikkapa sinne seurakunnan ruoka-apuun, jossa hän kohtaa toisen ihmisen, joka on oikeasti kiinnostunut, ei pelkästään siitä leivästä, vaan myöskin siitä, että mitä sulle kuuluu, kuinka sä voit, niin onhan se aivan toisenlaista niin kuin ihmisen huomioimista. Ja siinä mielessä niin kuin näen sen kolmannen sektorin merkityksen valtavan suurena.
No sitten tavallaan tähän perheeseen liittyen ja työntekijöihin ja työntekoon liittyen, niin Suomessahan puhutaan siitä, että nyt tarvittaisiin tosi paljon maahanmuuttajia sitten tekemään työtä, koska meillä väestöhän ikääntyy ja lapsia ei synny, mutta sitten te olette ollut oikeastaan varmaankin ainoa puolue, joka on esittänyt myöskin yhtenä ratkaisuna sitä, että perheitä pitäisi tukea ja pitäisi tukea sitä, että ihmiset voisivat haluta perustaa perheen. Et tosi monet nuorethan voi kokea suurta toivottomuutta ja näköalattomuutta kaikkeen ilmastokriisien sun muiden ongelmien kanssa, niin mitenkä tätä viestiä siitä, että perhe kannattaa perustaa ja se lapset ovat merkityksellisiä jokaisen ihmisen henkisenkin kasvun kannalta, niin mitenkä tätä voi jotenkin edistää?
Kyllä se hyvä väestö- ja perhepolitiikka, niin se pitäisi olla ihan siellä poliittisen päätöksenteon niin kuin ytimessä. Ja se ajatus juuri siitä, että esimerkiksi erilaisilla perhetuilla, niin eihän niillä ketään saa perheellistymään sinällänsä, mutta se poistaa kenties juuri niitä esteitä, mitä sinäkin tuossa luettelit. Eli että ihmisillä voi olla huoli toimeentulosta ja ajatus siitä, että no jos nyt meille tulee lapsi tai esimerkiksi vaikka kolmas lapsi, niin mitä se tarkoittaa sitten perheen toimeentulon kannalta, että juuri tämmöisissä asioissa tarvitaan myöskin sitten niitä perhetukia, joilla pystytään niin kuin varmistamaan, että ne taloudelliset syyt ei ainakaan ole se este, jonka takia se oma haaveiltu lapsiluku ei täyty. Ja tietysti se yhteiskunnan ilmapiiri, että miten me suhtaudutaan niin kuin lapsiin, miten me puhutaan sitä perheellistymisestä ja toisaalta niin kuin siitä, että mitä se perhe-elämä on. Et tuntuu, että jossakin vaiheessa meillä oli tosi paljon sitä keskustelua tällaisesta niin sanotusti omasta ajasta ja niin kuin siitä, että jotenkin koettiin, että lapset ikään kuin sitten kun lapset tulevat perheeseen, niin sitten sen jälkeen niin kuin elämä olisi lainausmerkeissä eletty ja vähän niin kuin tämän tyyppistä keskustelua. Tai sitten juurikin niin kuin ilmastokriisiahdistuksen kautta on tullut se, että pitäisikö sitten ollenkaan niin kuin lapsia tähän maailmaan saadakaan. Ja tämä on mun mielestä juuri tämmöisiä, että millä niin kuin sävyillä me puhutaan perheestä, millä sävyillä me puhutaan niin kuin lapsista ja siitä, että mitä lapset ja nuoret niin kuin merkitsee tälle yhteiskunnalle, että mitä myönteisempää se meidän puhe on ja mitä niin kuin enemmän ihmiset tuo esille sitä, että miten hienoja asioita tapahtuu perheessä, miten vahva se ihmisten välinen yhteys voi parhaimmillaan olla. Ja totta kai ollaan realista ja totta kai tiedämme perheisiin ja ihmissuhteisiin aina liittyy myöskin omanlaisia haasteita, mutta että kyllä tähän elämään kuuluu monenlaisia erilaisia asioita ja perheet on varmasti yksi niin kuin eniten sitä elämän merkityksellisyyttä antavia asioita.
Aivan. No perheisiin liittyen, niin jos puhutaan sitten vähän tuosta näistä viimeisistä muutamasta vuodesta, jotka olemme eläneet valitettavasti koronan varjossa ja monet lapset ja perheet kärsivät erityisesti sit siitä ajasta, niin Minkälaisia selvityksiä on tehty siitä, että mitenkä hyvin Suomessa on hoidettu tämä koronakriisi?
No, tälläkin hetkellä on useita tämmöisiä selvitystöitä on menossa ja joitakin on niin kuin valmistunutkin. Että yksi näistä valmistuneista on ollut esimerkiksi näihin taloustukiin liittyen. Silloin tuettiin yrityksiä ja on todettu, että siinä alussa oli varmasti sellaisia mekanismeja, tukimekanismeja, jotka eivät parhaalla mahdollisella tavalla toiminut kaikille yrityksille ja tukia valuisi sellaisille yrityksille, jotka eivät välttämättä sitä niin tarvinneetkaan. Että tällaiset on tosi tärkeitä, että ne käydään läpi, jotta myöskin niin kuin opitaan vastaisuuden varalle. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin vaikkapa perheiden kohdalla, että miten lapset ja nuoret koronan kourissa, miten niin kuin monilla esimerkiksi tapahtuu just sitä, että tiputtiin pois harrastuksista. Liikuntaelämä on tehnyt selvitystä siitä, että mitä tapahtui. Jossain välissä noin 20 000 nuorta todettiin, että aktiivinen liikuntaharrastus oli heiltä lakannut. Tai miten se on vaikuttanut vaikkapa sitten oppimistuloksiin, kun siirryttiin etäopetukseen. Ja sitten tietysti vaikkapa ikäihmisten kohdalla. Tästähän on myöskin menossa selvityksiä ja on tullutkin muutamia myös kriittisiä jo tässä vaiheessa, kun on todettu, että jotenkin ikäihmisten kohdalla se, että elämän viimeisiksi kenties viikoiksi on eristetty omista läheisistään, joka ei sinällänsä niin kuin muulla tavalla sitä elämää enää jatkanut, mutta heikensi elämänlaatua, että oliko oikeasuhtaista. Ja tämähän on niin kuin aina näissä tämän tyyppisissä rajoitustoimenpiteissä, joita yhteiskunnassa on jouduttu tekemään, niin sen pohtiminen, että onko joku rajoitustoimenpide, onko se ollut välttämätön tai onko se ollut oikeasuhtainen. Että tähän itse asiassa niin kuin ihan silloin, kun Suomessa todettiin poikkeustila ja valmiuslait laitettiin käyntiin, niin eduskunnan perustuslakivaliokunta arvioi juurikin näitä rajoitustoimenpiteitä niin kuin siitä näkökulmasta. Ja minusta on hirveän hyvä, että nämä selvitykset käydään läpi ja näitähän tällä hetkellä on niin kuin monissa maissa menossa. Ja tietenkin sitten varmasti tulee tällaista vertailevaakin tutkimusta esimerkiksi vaikka sen suhteen, että Ruotsin koronastrategia oli vähän toinen ja meillä Suomessa taas vähän toisenlainen. Ruotsissa se oli hyvin viranomaisjohtoinen, meillä se oli taas poliittisjohtoinen. Että mitä tällaisista asioista pitäisi kenties sitten oppia?
Mm. No, yksi asia, mikä näissä tietenkin on myöskin tullut esille muissakin maissa ja Suomessakin ehkä jonkun verran, on median rooli siinä, että tavallaan kun on kaikenlaisia rajoituksia ja niitä halutaan rohkaista, että ihmiset noudattavat näitä rajoituksia, niin sitten tietyllä tavalla ehkä mediassa tai valtio ja media toimii tämmöisen ennennäkymättömässä käsikynkässä ehkä siinä mielessä, että uutisointi oli hyvin pelkoa lietsovaa, on syytetty. Niin mitä sanot tähän, että onko tässä sinun mielestä tehty jonkinnäköisiä ehkä ylilyöntejä Suomessakin sit suhteessa, että mikä oli todellinen tilanne?
No, tietysti Suomessa on riippumaton media, että meillä ei ole valtio-omisteista mediaa muuta kuin, että meillä Yleisradio toimittaa sitten tätä julkisen palvelun velvoitteen mukaista tiedottamista, esimerkiksi vaikkapa viranomaistiedottamista. Ja tietysti niin kuin viranomaistiedottaminen, niin Yleen tulee kertoa, mitä viranomaiset sitten haluavat kulloinkin maailmalle kertoa. Ja siinä mielessä mä näkisin, että meillä kuitenkin oli varsin niin kuin tasapainosta tiedottamista sen suhteen, että kuitenkin niin kuin alussa täytyy muistaa, että kellään ei ollut ihan selkeää käsitystä siitä, että minkälaisesta viruksesta on kysymys ja toisaalta niin kuin sen seuraaminen, että virus muutti sitten aika nopeasti myöskin sitä muotoansa ja nämä variantit oli hyvin erityyppisiä ja tietenkin sitten kun rokotuskattavuus parani, niin sekin vaikutti jonkun verran sitten siihen, että millä tavalla ihmiset sitten sairastui, tuliko niin vakavia sairastumisia kuin mitä silloin alussa. Että täytyy muistaa, että kuitenkin kysymys oli niin kuin tämmöisestä uudesta uhasta, jonka edessä niin varmasti kaikki oli aika lailla neuvottomia silloin heti alussa. Ja en niin kuin, itse en kyllä niin kuin kokenut, että se olisi ollut jotenkin sellaista liioittelevaa tai jotenkin niin kuin, sellaista niin kuin ylilyövää, että ehkä erityisesti niin kuin riskiryhmien kohdalla, vaikkapa ikäihmisten kohdalla, niin tietysti kysymyksessä on sellainen sukupolvi, joka on tottunut noudattamaan ohjeita ja jos joku asia sanotaan, niin sitten myöskin sen mukaisesti toimitaan, että varmasti sitten vähän eri tavalla eri sukupolvetkin sitten näihin rajoitustoimenpiteisiin esimerkiksi suhtautuu.
Hmm. No näiden lasten koulunkäyntien rajoitusten ja muiden, ne on ehkä ollut sellaisia asioita, jotka on herättänyt jonkun verran närää ja tietenkin keskustellaan nyt jälkikäteen, mutta sitten toinen teema, mikä on tietenkin herättänyt närää ja keskustelua jo silloin aikoinaan ja sitten tietenkin ehkä jonkun verran jälkikäteen on ollut nämä koronapassit ja tämän tyyppiset asiat, niin onko niissä mitään sellaista, mitä ajattelet, että olisi ehkä pitänyt toimia toisin?
Niin, tämä eurooppalainen koronapassi, mikä tuli sitten aika nopeasti käyttöön eri puolilla ja eri maissa, niin varmastikin niin kuin esimerkiksi juuri se, että missä suhteessa se oli esimerkiksi siihen varianttiin, joka oli jo sitten muuttunut sellaiseksi, että välttämättä ei enää niin kuin pystytty se tarttumista niin kuin esimerkiksi rokotteella estämään, vaan se oli pelkästään sitten esimerkiksi sen suhteen, että kuinka vakavasti kansalaiset sairastuu tai miten esimerkiksi riskiryhmät pystytään suojaamaan. Että varmasti tämän tyyppisissä asioissa on juuri niin kuin tärkeää käydä jälkikäteen sitä tarkastelua, että onko ollut oikeasuhtaista ja onko se ollut niin kuin välttämätöntä näissä tilanteissa. Mutta Suomessahan meillä aika pitkälti niin kuin monet rajoitustoimenpiteet tapahtuu ihan ilman mitään koronapassejakin. Että meillähän niin kuin esimerkiksi monet järjestöt, yhdistykset toimivat ihan siltä perusteelta, että kun oli tullut viranomaisohje, vaikkapa rajoittaa henkilölukumäärää johonkin tiettyyn, niin toimittiin sen mukaisesti riippumatta siitä, että oliko siellä koronapassia vai ei. Että itse ajattelen, että meillä niin kuin Suomessa aika nopeasti yhteiskunta niin kuin mukautui ja toisaalta arvioi sen tilanteen sen mukaisesti, että missä nämä riskit sijaitsevat ja missä ei.
No vielä tähän lopuksi, että mihinkä meitä kristittyjä tarvitaan yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa? Mitenkä kiteyttäisit tämän?
No kyllähän meitä kristittyjä tarvitaan ihan kaikkeen mahdolliseen, että meitä tarvitaan evankeliumin eteenpäin viemiseen ja meitä tarvitaan lähimmäisenä toisten kohtaamiseen ja meitä tarvitaan ihan samalla tavalla myöskin siellä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, niin näiden erilaisten asioiden ja arvojen eteenpäin viejinä ja todellakin niin kuin olemaan valona ja suolana, että näihin meitä kehotetaan kaikkia. Ja mä uskon, että itse kutakin voi rohkaista se, että jos me katsotaan vaikka, luetaan Raamattua ja nähdään siellä erilaisia ihmiskohtaloita ja nähdään, että miten niin kuin kaikkina aikoina niin Jumala on asettanut ihmisiä olemaan vaikuttamisen paikoilla. Me luetaan kuninkaista ja me luetaan vallanpitäjistä, mutta harvemmin niin kuin ehkä muistetaan, että nämä olivat sen ajan poliitikkoja, nämä olivat sen ajan niin kuin yhteiskunnallisia päättäjiä. Ja tänäkin päivänä meillä on ihan samalla tavalla ne Joosefit, ne Danielit, ne Esterit, ne on siellä omilla paikoillansa. Ja voi olla, että jotakuta nuorta, joka ehkä tätä kuuntelee ja kenties katselee, niin ehkä taivaan isä kutsuu sinua juurikin olemaan se tämän päivän Daniel tai Esteri tai Joosef. Eli pitää olla sillä tavalla avoimella mielellä siihen, että Jumala voi käyttää meitä hyvin monenlaisissa erilaisissa tehtävissä ja hyvin erilaisissa paikoissa. Ja siinä mielessä niin kuin rohkaisen myöskin siihen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Mm.
Eli me kristityt ei olla ainoastaan hengellistä taistelua tai hengellisiä voittoja varten, vaan että myöskin meidän on tarkoitus vaikuttaa tähän yhteiskuntaan ja sitä kautta tavallaan asiat voi mennä
ikään kuin
parempaan suuntaan.
Näin juuri.
No kiitoksia paljon sarjeessa ja hienoa, että pääsit tänne mukaan.
Kiitos kovasti.
Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuulijoille. Ja palautetta tästä jaksosta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com. Ja jos haluat tukea tätä ohjelmaa, niin sen voi tehdä osoitteessa patreon.com/kujalla. Palaamme sitten uusin aihein seuraavalla kerralla asiaan. Moi moi!